V mene Boha, Otca, Syna a Svätého Ducha. Amen. Drahé sestry a bratia, prosím, povstaňte z úcty naproti Božiemu slovu, ktoré dnes v poslednú nedeľu po sviatku zjavenia čítam z Evanjelia podľa Lukáša z 24. kapitoly. Pán Ježiš tu hovorí emauským učeníkom po svojom vzkriesení. O nerozumný a lenivý srdcom veriť všetko, čo hovorili proroci. Či to Kristus nemusel pretrpieť a tak vojsť do svojej slávy? Potom počnúc od Mojžiša a všetkých prorokov, vykladal im Ježiš v písmach všetko, čo bolo napísané o ňom. Amen. To sú slová Svätého písma. Drahé sestry a bratia v Pánovi Ježišovi, naši bratia Češi vytvorili jednu veľmi zaujímavú literárnu postavu, ktorou je Jára Cimrman. Asi mnohí poznáte príbehy Jára Cimrmana, človeka na pomedzi fikcie, mýtu, reality. Netreba ho ďalej charakterizovať, ale jednu výstižnú charakteristiku, ktorú by som si ja dovolil povedať, je, že Jára Cimrman je častokrát hrdinom proti svojej vlastnej vôli. Tak by sa možno dal charakterizovať tento literárny hrdina. Proti svojej vlastnej vôli ani nevie ako, stáva sa velikánom. Napríklad Jára Cimrman sa prechádza po tichej vieske niekde pod Moskvou a vidí na verande sedieť spisovateľa, ktorý píše, a on na neho volá Anton Pavlovič, pretože sa jedná o Čechova. Anton Pavlovič, čo robíte? A Čechov na neho volá, píšem román. A Cimrman sa pýta, a ako sa bude volať? A Čechov na neho volá, dve sestry. A Cimrman na neho volá, Anton Pavlovič, a nie je to nejako málo? A Cimrman v tej chvíli, a Pavlovič Čechov v tej chvíli prečiarkuje nadpis a píše, tri sestry. Svetoznámy román. Vďaka Járovi Cimrmanovi, on o tom ani nevedel, nechtiac, ale takto sa zapísal do dejín svetovej literatúry. A potom niekde v Paríži, v kaviarni, pri vedľajšom stole vidí Gustáva Eiffela, ktorý sa hrá s maketou vysokánskej veže a celý nešťastný do nej vždy bodne prstom a tá veža vždy spadne. A on mu hovorí, čo robíte, pán Eiffel? A on hovorí, chcel by som postaviť tu v Paríži monument, ale ako staviam, tak on mi stále padá. Láďa Jára Cimrman berie do ruky tie štyri spodné nožičky a takto ich vyhne von a postaví pred Eiffela. Eiffel do nich udrie prstom a veža zostáva stáť. Takto to postavím. Jára Cimrman ani za to nemôže, ale on je autorom projektu a dnešnej siluety Eiffelovej veže. Hrdina proti svojej vlastnej vôli. Ani nevedel ako. Prečo týmto hlúpým rozprávaním o vymyslenej postave začínam dnešnú kázeň? Od prvých storočí sa ozývali hlasy proti úplnému jadru kresťanskej viery. Proti dielu, ktoré vykonal Pán Ježiš Kristus. A tie hlasy zneli takto. Vy, kresťania, ste zobrali jedného nič netušiaceho človeka. Ježiša, ktorého áno, pripustíme, jeho ľudský údel bol v čomsi veľmi zaujímavý a veľmi špeciálny. Ten človek bol naozaj povšimnutia hodný. Ale vy ste údel tohto jedného človeka vysvetlili svetu tak, že vraj v ňom Boh vykonal dielo záchrany človeka spod moci smrti. Vy ste proste zneužili túžbu človeka po záchrane z moci smrti a po večnosti a Ježišov život ste trošku prispôsobili a vysvetlili ste ho tak, že Boh práve v tomto Ježišovi zachránil človeka z moci hriechu a smrti a otvoril človeku večnosť. Skrátka povedané, vy, kresťania, ste z Ježiša urobili hrdinu proti jeho vlastnej vôli. Ježiš nič netušil, iba žil a všetko to, čo kresťania hovoria o Ježišovi, ste urobili vy. Možno jeho učeníci, ktorí to celé nafúkli, okysličili, prikrášlili a potom ďalší a ďalší, až sa z Ježiša stal Boh, Pán, Spasiteľ proti jeho vlastnej vôli. On o tom nemal ani tušenia. Takto sa s týmto názorom stretli prví kresťania, takto ho môžeme počuť aj dnes. Pritom človek, keď číta Bibliu a keď číta štyri evanjelia, tak si uvedomuje, že ak je evanjeliám niečo absolútne cudzie a vzdialené, tak je to práve táto myšlienka, že Ježiš by sa stal hrdinom, spasiteľom proti svojej vlastnej vôli. Nejako iba tak dodatočne, umelo, tým, že si to takto vykonštruovali prví kresťania. Práve naopak, ak sú štyri evanjelia prešité akousi zlatou niťou, ktorá spôsobuje jednotu všetkých evanjelií, tak je to práve poukaz na to, že to, čo sa dialo s Ježišom, bolo podľa písem. Alebo, že Ježiš naplnil zákon a prorokov. Raz o týchto veciach hovoria ľudia, ktorí Ježiša poznajú, ale mnohokrát o tomto Ježiš hovorí sám a to je veľmi dôležité. Evanjeliá sú popredkávané tým, že Ježiš akoby tak pravidelne hovorí svojim učeníkom a svojmu okoliu, že v ňom sa naplnia predpovede prorokov a že v ňom sa naplní zákon a proroci. Ja som prečítal pred touto kázňou jeden z tých mnohých Ježišových poukazov na to, že v ňom sa niečo naplní. Pán Ježiš sa po vzkriesení stretol s učeníkmi, ktorí smerujú do mestečka Emaus a oni ho nepoznajú. On sa s nimi rozpráva o všetkom tom, čo sa nedávno odohralo v Jeruzaleme. Oni mu rozprávajú, ako ich majster Ježiš tam zomrel a že sa šíria správy, že on vstal z mŕtvych a že oni tomu celkom neveria. A Pán Ježiš im potom hovorí, vy leniví srdcom veriť tomu, čo hovorili proroci. A Lukáš potom píše, potom od Mojžiša a prorokov vykladal im všetko, čo bolo napísané o ňom. Zmysel všetkých tých častí Božieho slova, v ktorých okolie hovorí o Ježišovi, že v ňom sa naplnili predpovede prorokov a zmysel všetkých tých Ježišových vlastných výrokov o tom, že v ňom sa naplnia predpovede prorokov a že v ňom sa naplní zákon a proroci, zmysel všetkých týchto slov je tento. Biblia chce povedať, že nie ľudia nejako umelo, nejako dodatočne urobili z Ježiša spasiteľa. Ježiš sa nestal spasiteľom proti svojej vlastnej vôli, že on iba nejako prežil svoj život a potom dodatočne umelo niekto vykonštruoval okolo neho nejaké fascinujúce rozprávanie, že on je spasiteľom ľudí. Biblia nám chce povedať, že Ježiš sám a úplne vedome naplnil Božie plány a naplnil Božie úmysly. Počuli sme v liturgickom čítaní o tom, ako v druhej knihe Mojžišovej Hospodin Mojžišovi vysvetľuje, že ja nie som nejaký taký mŕtvý, nehybný Boh, ale ja som Boh, ktorý cíti, miluje. Ja som Boh, ktorý má úmysly, ktorý plánuje. A Boh vysvetľuje Mojžišovi svoje úmysly a svoje plány. A tie boli o mnoho väčšie a rozsiahlejšie ako to, čo Boh vysvetlil samotnému Mojžišovi. Boh tieto svoje úmysly a plány vysvetľuje ďalším veľkým postavám starej zmluvy a Boh ich vysvetľuje a robí ich známymi cez prorokov, cez prorocké predpovede. Biblia chce povedať, Ježiš všetko toto naplnil. Úplne vedome to urobil. Všetko to, čo Boh myslel, plánoval, všetko to, čo Boh si predsavzal, že urobí pre záchranu človeka, všetko to urobil Pán Ježiš Kristus. Taká veta, ktorú my často spievame v piesniach alebo čítame z Biblie, že v Ježišovi sa naplnili predpovede prorokov, ona neznamená iba niečo také, že prorok niečo povedal a v Ježišovom živote sa to stalo. Ono to chce povedať niečo o mnoho viac, že Boh mal nejaké úmysly, že Boh niečo plánoval a že Ježiš to naplnil. V žiadnom prípade teda neplatí, že Ježiš je hrdinom proti svojej vlastnej vôli. Že Ježiš niečo hovoril, žil, ale ani netušil, že raz to nejakí ľudia trošku preženú a vysvetlia, že to Boh urobil pre nás dielo spasenia. Tak to vôbec nie je. Kresťan neuveril v nejakú umelú ľudskú konštrukciu, ale kresťan uveril v reálne, skutočné Božie dielo, ktoré Boh vykonal v Pánovi Ježišovi Kristovi. Tak toto aj v prvom liste Korinským, v prvej kapitole odkazuje apoštol Pavel korinským kresťanom, že Boh mal svoje predivné úmysly, ktoré prekonávali ľudské predstavy a ľudskú múdrosť. A že tento plánujúci Boh, ktorý mal svoje úmysly, všetko toto naplnil v Ježišovi Kristovi a v jeho kríži. A teraz k tomu pozýva ľudí, aby toto prijali. Nie ako nejakú ľudskú fikciu, ale ako pravdu, za ktorou stojí Boh, za ktorú Boh ručí a ten, kto v Krista uveril, sa nestal obeťou nejakého falzifikátu, nejakých ľudských ilúzií, ale ten prijal autentickú Božiu pravdu, ktorú Boh naplánoval, zjavil ľuďom a naplnil v Pánovi Ježišovi Kristovi. Drahé sestry a bratia, ten ústredný príbeh dnešnej nedele, ktorá nám uzatvára vianočné obdobie, je príbeh, ktorý znel z Evanjelia podľa Matúša zo 17. kapitoly, príbeh o premenení Pána Ježiša Krista. Na malú chvíľu Pán Ježiš Kristus dal trom svojim učeníkom vidieť svoju skutočnú podstatu, svoju skutočnú totožnosť. Na chvíľu im dal vidieť, že je pravý Boží syn. A títo traja ľudia vidia jeho dôstojnosť, vznešenosť a slávu. Ale ten príbeh sa nevyčerpáva iba týmto videním samotnej Ježišovej slávy. Ale evangelista nám píše o tom, čo ďalej vidia títo traja učeníci. Vidia Pána Ježiša Krista, ako sa on rozpráva s Mojžišom a s Eliášom. Tieto dve starozmluvné postavy, Mojžiš a Eliáš, zosobňujú celú starú zmluvu. Všetko to, čo Boh v dejinách národa Izrael dal ľuďom poznať. Mojžiš zosobňuje zákon a Eliáš zosobňuje prorokov. Sú to všetky tie úmysly, ktoré v starej zmluve Boh mal a dal o nich ľuďom vedieť. A teraz učeníci vidia Pána Ježiša s Mojžišom a s Eliášom sa pokojne a v zhode rozprávať. Keď sa to celé skončí, Pán Ježiš hovorí učeníkom: vy v tejto chvíli ešte nerozumiete tomu, čo ste videli. Až po vzkriesení porozumiete. Učeníci po vzkriesení porozumeli, že Pán Ježiš Kristus svojím príchodom na svet a narodením sa v Betleheme v Maštali, Pán Ježiš svojou smrťou na Golgotskom kríži a Pán Ježiš svojím slávnym vzkriesením naplnil všetko to, čo naplánoval Boh, aby sa stalo pre spasenie človeka. Ten, kto v to uverí dnes, sa nestal teda obeťou nejakej ľudskej ilúzie, konštruktu alebo umelého rozprávania o tom, že Ježiš je spasiteľ. Ježiš nie ako Jára Cimrman, že by bol hrdinom proti svojej vlastnej vôli. Pán Ježiš Kristus z Božieho rozhodnutia a zo svojho vlastného slobodného rozhodnutia pre nás skutočne vykonal dielo spasenia. Každý úprimne veriaci kresťan sa z tejto pravdy môže tešiť. Amen. Stížme sa k modlitbe a do svojej modlitby zahrňme i tých, ktorí sa obracajú k našim spoločným modlitbám. Chceme prosiť s rodinou, ktorá sa rozpomína na svoju drahú manželku, dcéru, matku a starú matku Evu Vrábelovú pri 5. výročí jej úmrtia. Rozpomínajú sa na ňu manžel Milan, matka Anna Králíková a deti Lucia a Milan so svojimi rodinami. A chceme tiež prosiť za našich nemocných, za všetkých, najmä však za Milana Haláka, Milana Marciňu, Darinu Černekovú, Emíliu Kučerovú, Editu Hansonovú, za chlapčeka Lukáška. Modlíme sa. Drahý Bože, Ty si živý a mocný Boh, ktorý má úmysly s človekom a ktorý pripravil plán na záchranu človeka z moci diabla, hriechu, zmaru a smrti. Ty si, Bože, tento svoj plán zjavoval v dejinách národa Izrael cez prorokov. Celá stará zmluva nám svedčí o Tebe, živom Bohu, ktorý ľuďom dávaš vedieť, že im nie je, že ti nie je ľahostajný ich údel, ale že si pripravil dielo spásy. Ďakujeme ti za to, že tieto tvoje úmysly a tento tvoj plán sa naplnil v tvojom synovi a našom pánovi Ježišovi Kristovi. Že on preto sa narodil do chudoby betlehemských jasiel, preto zomrel v bolestiach na kríži a preto slávne vstal z mŕtvych, aby sa naplnili, Bože, tvoje úmysly, aby sa do bodky naplnilo to, čo ty si zjavil v predpovediach prorokov. Ďakujeme ti, Bože, za uistenie tvojho svätého slova, že keď v Pána Ježiša Krista veríme, nestali sme sa obeťami nejakých ilúzií, nejakého umelo vytvoreného rozprávania, nejakých fám a nejakých legend, ktoré pochádzajú iba z mysle človeka. Ale že keď v tvojho syna veríme, veríme v pravdu, za ktorou stojíš ty, Bože, za ktorú ty ručíš a ktorá sa isto naplní, lebo pochádza z tvojho milujúceho, verného a mocného srdca. Prosíme ťa, uisti všetkých, ktorí zatiaľ iba koketujú so záujmom o Pána Ježiša Krista a o jeho dielo, že on a jeho dielo je pravdou, ktorej môžu dôverovať. A prosíme, povzbuď všetkých tých, ktorí žijú v Kristovi, aby vedeli, že tento ich žitý život má cenu, zmysel a význam. Prosíme ťa, drahý náš Bože, v mene Pána Ježiša Krista, ktorý je víťazom nad smrťou, za našich drahých priateľov, bratov a sestry, za rodinu, ktorá spomína na svoju drahú manželku, dcéru, matku a starú matku. Prosíme ťa, aby si ich potešil a povzbudil v ich spomienkach. Prosíme, aby si utíšil bolesť ich srdca za ich milovanou. Prosíme ťa, aby si im dal úprimnú vďačnosť za všetko ľudské dobro, ktorého bolo veľmi veľa a ktoré ty si doprial a požehnal si ho cez túto dráhu jej milovaným. Zachovaj, prosíme, vrúcne a vďačné spomienky na ňu v ich srdciach. Daj napodobňovať všetko dobré, čo oni na nej videli a spolu s ňou zažívali. Prosíme, posilni ich nádej na nové stretnutie tam, kde už niet ani slz, ani pláču, ani bolesti. Do tvojej ruky, najvyšší lekár, vkladáme všetkých našich slabých, nemocných a trpiacich, predovšetkým tých, ktorých mená sme pred tebou vyslovili, i všetkých ostatných. Prinášaj uzdravenie, silu a pomoc. Prinášaj nádej a uisti i trpiacich, i tých, ktorých sa o nich starajú, že vo svojej láske a vernosti stojíš pri nich. Do tvojej ruky sa vkladáme i my sami. Prosíme ťa o naše rodiny, o našich drahých, o náš cirkevný zbor, o našu cirkev, národ a vlasť. Prosíme ťa o celé ľudstvo na tomto svete, ktoré je skúšané mnohým krížom a utrpením. Pane Ježiši, knieža mieru, mocne vládni i v tomto čase. V tvojom mene spoločne voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako i my odpúšťame vinníkom svojim. i nevôď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Niekoľko oznamov, drahé sestry a bratia. Náboženstvo tento týždeň, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, sa bude vyučovať iba 3 dni. V stredu, vo štvrtok a v piatok. V pondelok a v útorok bude mať povinnosti. Náboženstvo nebude, takže iba v stredu, v štvrtok a v piatok. Oznamujem, že Pán života a smrti odvolal z tejto časnosti našu sestru Tatianu Jedličkovú z Nitry. Zomrela v 61. roku života. Jej pohreb bude zajtra o 15. hodine v krematóriu na Cabajskej ceste. V pondelok o 16. hodine bude novoročné stretnutie spevokolu. V útorok o 19. hodine bude druhý večer z ekumenického týždňa modlitieb za jednotu kresťanov. Tento druhý večer bude v rímskokatolickom kostole svätého Gorazda na Klokočine. Srdečne je pozvaná aj rodina evanjelíkov. V stredu bude stretnutie mladých mamičiek o polhodinu neskôr ako zvyčajne, teda o 18. hodine. A v stredu o 18. bude tiež výročné zasadnutie zborového presbyterstva. Vo štvrtok o 15.45 bude večer s Bibliou, o 17. stretýžňové služby Božie. V piatok konfirmandi prváci o 15. potom dorast, konfirmandi druháci o 16.30 a potom mládež. Na budúcu nedeľu budú služby Božie a detská besiedka o 10. hodine. No a na budúcu nedeľu by mala byť už i v kostole, i na našej webovej stránke ecavner.sk výročná správa farára za rok 2017. No a na budúcu nedeľu budú tiež predstavení kandidáti na voľbu zborových presbyterov. Výročný konvent sa bude konať v nedeľu 11. februára a tam budeme voliť 15 zborových presbyterov. Členovia cirkevného zboru svojich kandidátov môžu navrhovať, treba predložiť čestné prehlásenie o súhlase s kandidáciou a táto kandidátka bude uzavretá na budúcu sobotu o 16. hodine. Takže toto nás čaká v najbližšom období. Chcem tiež oznámiť, sestry a bratia, že sa začína kampaň na získanie podielu z dane alebo 2% z dane pre naše občianske združenie Pavla Valáška. Pri východoch z kostola sú zatiaľ pripravené iba maličké lístočky so základnými údajmi nášho občianskeho združenia. Je to pripravené pre tých, ktorí sú samostatne zárobkovo činnými osobami alebo právnickými osobami a im stačí tento základný údaj. Pre tých, ktorí majú príjem zo závislej činnosti, budú pripravené všetky tie tlačivá a manuál, ako aj v minulosti. Malo by to byť už na budúcu nedeľu. Ja iba pripomínam, že predovšetkým fungovanie našej evanjelickej zborovej diakonie a tiež podpora práce s deťmi, s mládežou, naša misia, ale tiež umelecké, kultúrne, vzdelávacie podujatia, ktoré celoročne robí náš cirkevný zbor, sú úplne závislé na finančnej dotácii zo strany občianskeho združenia Pavla Valáška. Majme toto na pamäti, poukážme my sami podiel z dane pre občianske združenie Pavla Valáška a tiež na túto možnosť upozorníme našich príbuzných a priateľov. Je to vzácne dielo, ktoré každý vykoná pre život a službu nášho cirkevného zboru, ak priloží ruku k dielu a sám poukáže alebo získa niekoho pre poukázanie podielu zdane pre občianske združenie Pavla Valáška. Veľmi pekne ďakujeme. Chcem ešte oznámiť, že v sobotu o 2 týždne, teda 3. februára, sa bude konať vychádzka našich dorastencov k Drážovskému kostolíku, od liečebného ústavu k Drážovskému kostolíku. Je to pripravené pre dorastencov od 12 do 15 rokov a stretnú sa v sobotu 3. februára tu pri kostole o 10. hodine a spoločne pôjdu. Takto našim mladým pripomínajme. Dostali sme aj milodary. Chcel by som poďakovať všetkým sestrám, ktoré napiekli a priniesli dobroty vo štvrtok na náš večer z týždňa modlitieb za jednotu kresťanov, a ďakujem aj všetkým tým, ktorí pomáhali v kuchynke a pri obsluhe, pri stoloch. Bola to vzácna služba. Ďakujem tiež všetkým bratom, ktorí počas týždňa odpratávali sneh spred kostola. Dostali sme i milodár od členov tej skupinky anonymných alkoholikov Otvorené srdce 100 eur, od bohuznámej rodiny na penzión 100 eur, od rodiny Grísovej 50 eur a od bohuznámeho brata 30 eur. Ďakujeme za všetky tieto milodary i službu a pomoc a prosíme Pána, aby On odplatil všetkým darujúcim i slúžiacim. Prosím, povstaňte a príjmite požehnanie. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Božia a účastenstvo darov Svätého Ducha nech zostáva so všetkými nami. Amen.